Tisela mis-semija kollha ta' Campus FM u nilqakom għal dan għal-programm li jaħbat il-programm ta' qabel tal-aħħar fis-sensiela Mużiċisti Maltin, sensiela li bħalma tafu daħlet fit-tielet edizzjoni tagħha u għad fadal anki biex nagħmlu sensi l-oħra iktar il-qudiem. Illum bi pjaċir nilqa miegħi lil Paul Borch. Paul Borch tafu żgur, Paul Borch huwa dik il-persuna prominenti li huwa twil ħafna fl-Orkestra Nazzjonali u barra li huwa twil ħafna idoq l-ikbar strument tal-brass li fl-orkestra idu it-tuba jew kif najduħ bil-Malti il-bombardun imma llum ħarġet iktar moda najdu it-tuba.
Basso tuba.
Paul għandu karriera twila u barra li huwa mużiċista prominenti anki fuq sma oħra tad-dinja mużikali Maltija u wkoll għallim u ħafna anki sħabu stess tal-orkestra li doqgħu l-brass ħafna minnhom studjaw għandu. Paul huwa iben l-arti għaliex missieru kien għadu nistgħu ngħidu surmast ukoll. Barra minn hekk ħuh ukoll huwa s-surmast tal-banda tal-Forzi Armati, jiġifieri Music Runs in the Family. Paul, merħba, grazzi tal-li ġejt illum biex nitkellmu dwarek u nsiru nafuk iktar. Jiena spjegajtek, fissirtek bħala iben il-mużika, għax il-familja tiegħek il-mużika minn dejjem kienet. X'tiftakar fit-tfulitek, tħajjart inti tal-mużika, ġalek missierek, kif kienet l-istorja?
Storja twila u interessanti wkoll. Jiena bdejt ta' età tenera ta' 9 snin. Naturalment bdejt il-mużika taħt id-direzzjoni ta' missieri.
Missierek huwa tajjeb.
Missieri huwa Lawrence Borch.
Maestro Lawrence Borch.
Illi kien għamel żmien ukoll surmas tal-każin tal-banda San Giuseppe ġewwa l-ħamru. U anke San Giuseppe ta' Deroan Kazebuċ. Għamel 10 snin jekk m'inhiex żbaljat. Lillum missurmas ta' Ronnie
De Battista.
Minn hawn nsellmulu wkoll. Ħabib tiegħi wkoll. Mela, il-karriera mużikali tiegħi bdejt ta' 9 snin u bdejt fuq l-istrument il-B-flat bariton li aħna nsejħulu għadna nsejħulu alt-horn. L-alt-horn.
Jifri ma l-ewwel bdejt b'strument li jrid ċertu forza.
Ija, tar-ramm, iva, iva. Strument tar-ramm, jiena missieri kienu eufonista wkoll, jiġifieri kienu doq l-eufonium. Tajjeb. Il-B-flat bariton lillum ċoe insejħullu l-art-horn lillum jissejjaħ bħala B-flat bariton għax dak minn 1921 kienu ddeċidew f'Nenner Hall li illi l-art-horn tinqata u nibdew nużaw bħala B-flat bariton dan ġewwa l-Ingilterra.
Però huwa l-istess strument.
Huwa l-istess strument.
Għax hawn min għataw ħafna li għadhom jgħidu l-art-horn.
Fil-banet għadna nsejħulu iva l-art-horn sewwa. Jiena bdejt jiġifieri ma' missieri u one fine day iddeċidejt li ma nkomplix. Iddeċidejt li ma nkomplix naturalment għax l-ewwel net kelli bidu naqra stramp għaliex, naqra stramp fis-sens li ma stajx naqbad, ma nafx għalfej tgħidli x'għalfej ma stajx naqbad. U bdejt nitlef l-interess f'dan l-istrument u lill-papa kont niftakar għatlu papa, għatlu nixtieq ma nkomplix l-istrument. Għalli mela le, għalli tħabbera sek xejn. Minar ma kont naf, ħaġurnata li fil-papa u fil-ħodu, ma s-sebata fil-ħodu, da kien issaj, sewa, ma s-sebata fil-ħodu ġi, għajjemni għalli nżeħatiħu il-kolazzjon. Għatlu, mela xħenu, papa, għalli għinti nżel. Ħatt il-kolazzjon, għalli oħroġ l-istrument minn ġol kaxxa. Jiena bqajt inħares li, għatlu smani, għatlu speċi bajnejja, il-biraħ ma ftemni xilli jiena
mus-sampompli.
Mis-san kompli. Ħares raġalejja, u jiena meta ħares darbtej lejja missieri, aħna għanna soddizzjoni. Sallum il-ġurnata, taħseb wara dak iż-żmien, sewwa li kien fl-qawwa tiegħu, għalli oħroġ l-istrument u nagħmel mit-tminja sal-erba' ta' war nofsinhar miegħu. Indoqq, ommi twaffqu tajlu.
Tiħnifs.
Għalli biex dik il-kelma ma tarġax tajdieli. U minn hemm bdiet it-triq li jiena
għaddiki ġifiri.
Għattijena irrit nitfa rasi għawnek, għax bissawa jow bidnawa ħajkolli nitalmu tal-istrument. Minn hemm ma waqafx. Għalix, għax xtrali bokkin ġdid, xtrali strument ġdid, il-papa, u nibet fija l-interess li, isma, hoj, jiena Et naqbad ta, għalix.
Miexi, miexi.
Miexi, miexi. Inti tibda tħossok illi qed tibda tagħmel ċertu improvement. Imbagħad nibtet fija. Dak iż-żmien kienu wkoll jiġu xi brażbands Ingliżi. U missieri kien joħodni
minn. Mhux ħafna pola xi inti m'intix kbir.
Ifimni, però qed insemmi jena nine se huwallum għandi 44, jiġifieri qed insemmi 35 years ago. Data 13 jiena kon diġà inaqgħad mal-brażband ta' Dewi Jones kien jisim għall-Brilliant Brażband. U hemmhekk iltqajt ma' ħafna Ingliżi, jiġifieri mużiċisti li kulħadd jaf li d-dinja tal-brass hija ġewwa l-Ingilterra. U nibtet minn ġewwa l-Ingilterra sewwa għax dan sallum il-ġurnata stess għadhom jagħmlu l-competitions tal-British Brass Band competition li dik għamilt 8 snin jien wara xulxin jien u l-papa u l-familja kollha insomma, jiġifieri inkluż ħija u nkluż ħija żguri ħija fan li minn hawn sellimlu wkoll. Illi konna nitilgħu naraw daw il-kompetizzjonijiet sewwa. Skużani. U kont nisma' il-Marelli dak hemm bravu Marja Santamen x'inhu jagħmel u jiena kont insaqsi jiena kont xark għax kelli dik ix-xewqa li nitgħallem. Apparti minn hekk missieri qatt maħallina, qatt maħallina lura, anke pereżempju kien jgħidin nara, dinha tiduttella wa f'erba' tiem. Kien jiġi xorta mix-xogħol għax missieri kien jaħdem id-dry docks u kien xorta jismagħha il-ħin u x'inhu. Ġifieri anke kien jiġi flaxra ta' flexi, ommi kienet tgħidlu Lori, mela ma tafx lil ġirien bħalissa jkunu reqdi jgħidilha mer imqar nisma' nara x'għamlu, jiġifieri ma kienx jaf dana in the meantime sewwa. Però jiena forsi dak iż-żmien ma fimtux, però llum nirringrazzjah u napprezza ħafna dak li għamel miegħex illum kieku m'iniex fil-pożizzjoni li qiegħed illum.
Apparti dik, Paul, inti tgħallem ukoll issa. Id-disċiplina li trawim biha taħt missierek, inti tesiġija mill-istudenti tiegħek?
Iva, jiena dejjem ngħidilhom fuq dak is-siġu aħna l-akbar edewwa. Fuq dak is-siġu aħna m'aħniex ħbieb.
Inqumu minn dak
is-siġġu, le, jiena m'iniex hekk, min jafni jiġifieri jiena estrovert ħafna, bnidem ċajtir, bnidem illi jekk ikolli nagħmel xi baħna nagħta nagħmilha wkoll. Dak fil-karattru sew.
Tara anke meta jkun hemm ngħidu aħna di orchestra goes pop,
tara
anke jisfen u jċappċap. Jidher żgur fuq wara ġifieri.
Jidher żgur eżatt, apparti li l-istrument huwa kbir sewwa, ma nimmaġinax illi dak l-istrument jiġi mda minn xi ħadd żgħir għax kieku jitatta wara.
Fil-fatt fuq
il-waw minnu żgħir jiġifieri.
Allura kif lib tal-lura mbagħad mill-baritone għal.
Liġara huwa dana.
Attuba.
Ovvjament il-baritone mhuwiex strument orkestrali sewwa. U l-unika ċans illi kelli.
Id-doq mal-baritone.
Illi ovvjament eżatt iħe. L-unika ċans għax tajjeb wieħed jgħid illi lanqas fl-FM, lanqas fil-forzi armati ma jidħol dak f'banda militari. Sewwa għax banda militari jużaw it-tenor horns jew inkella l-ewfoni. Sewwa l-bariton ma jidħolx.
Ma jidħolx laqas.
Sewwa? Allura.
Ġifieri kienet limitata.
Ejjo, kienet limitata ħafna.
Ilal għalis tajt taħdem fija.
Niftakar ukoll li qabel ma bdejt it-tuba, kont bdejt bit-trombuni mal-orkestra tal-Manuel. Sewwa dan kien is-Sur Massammut, dak kien ovvjament darba minnhom waqaf ikellem lill-missier u qallu isma' Lori. Qallu għaliex Paolo ma jaqlibx għat-trumbun, niftakar marxali trumbun missier jien minn għand Karabot. U l-għada morta rehearsal. Għax meta inti tkun brass player, kull ma jkun jonqsok tagħmel fit-trumbun mbagħad issib il-pożizzjonijiet. Aħna nafu li trumbun huwa slide li jintuża fl-orkestra sewwa mhux bħal valvi, bħal mugħal bħal bariton għax kieku kien ikun ħafna ħfef illi nitgħallem it-trumbun għax bil-valvi kemm naqleb il-pożizzjonijiet tal-bariton għal fuq il-trumbun li qabel fl-antik kien jintuża, kien hemm il-trumbun kantabli, jiġifieri it-trumbun tal-valvi sewwa.
Fil-faddi kien apparti minn espressjoni
jekk il-trumbun kantabli. Eżatt, eżatt.
Trumbun kantabli.
Eżatt, u niftakarni kont mort indoq ma l-orkestra tal-Manuel. Sewwa dak iż-żmien kienu jirriħersjaw fil-Baġġio Center, ċentru li kien kollu moffa vot, insomma, kien fi stad diżastru.
Però rridu ngħidu.
Però nirringrazzja.
il-sur Massamut li kiku ma kienxu għatma kienu konna bidu ta' orkestra nazjonali.
Zgur, kiku l-lum, l-orkestra li għanna l-lum, kiku l-lum manni, mix edaw.
Il-lum ma t-fadal, ftita t-fadal nis li kienu f'dik oriġinali, jek fadal, forse xie uħet jotnejn.
Fadal.
Imma l-pedamenti sodi, t-waqfu f'dak iż-żmien sewa.
Iva, iva.
Xamel ħafna ġita l-mużika u kol.
Ħafna, ħafna ġita s-sur Massamut, apparti li kien bniedem l-ewwel ħaġa li biex ngħidlek ħafna nies li ħadu sehem fil-banet għaddew taħt l-esperjenza tiegħu u tajjeb wieħed isemmi illi meta tmur rehearsal ma' s-sur Massamut titgħallem. Għax u mhux ġas jikkoreġik u jew jgħidlek pereżempju jispjegalek il-passaġġ li le minn fejn oriġinat il-kompożitur x'kellu kien idaħħal xi naqra element ta' storja fiha jiġifieri. Bniedem ta' ċertu kultura, bniedem ta' esperjenza kbira u vasta sewwa li żgur ħadd itgħallem minn taħtu, tifhem? U dejjem kien ta' punta referenza li jien li s-sur Massamut dejjem fetaħ li għajnej jisbani Paul issa wasal iż-żmien li issa taqleb għat-tuba. Minn hemm jiena beda jikber l-interess tiegħi.
U kemm kellek żmien?
Kelli 18. Jiena fl-orkestra tal-Manuel tal-ta' 15, sewa, bit-trumbun.
Imma kon żviluppat anki fiżikament biex. Ija
fiżikament u kon żviluppat anka teknikament fil-bariton kelli ċertu teknika x'ta' dak iż-żmien jiena kont ġibt l-ressemmu kollu.
Jiġifieri bdejt bil-alt horn, għaddejt għat-trumbun u mit-trumbun u mbagħad għaddejt għat-tuba.
Għat-tuba, iva, jiġifieri kelli tliet esperjenzi.
Esperjenzi vari.
Vari fil-bras li.
Li sibtom tajbin u bat meta bdejt tgħallem.
Ħafna. Ewa, u bdejt nagħlem ta' qeta żgħira ħafna jien, eh? Bdejt nagħlem ta' 13. Jiena missieri kien jgħallem ġewwa l-każin ta' San Giuseppe. Kien qed neħdeh u kien itini s-solfeġġ. Is-solfeġġ naturalment.
Kull missu dal-mużika dak iż-żmien islu ma domx jagħmlu is-solfeġġ.
Sfortunatament. Le, fil-banet għadu jintuża.
Għadu jintuża.
Għadu jintuża.
Importanti nara ħina s-solfeġġ.
Is-solfeġġ huwa l-bażita kollox. Jekk m'għandek solfeġġ tajjeb, jekk m'għandek solfeġġ tajjeb ma tistax tkun strumentalista tagħna bħala diviżjoni.
Meta kont nitgħallem il-pjanu jiena xorta kien ikollna solfeġġ alla voljam ukoll strumenti. U
konna nitgħallmu fuq il-ktieb ta' Pasquale Bona.
Il-bona jiżgħu il-Albanet. Għadu jintuża.
Għadu jintuża.
Issa għaw minnu maqdru ħafna dak il-ktib. Għax għaw minn jgħid li huwa avvanzat mhux għall-istudenti.
Le, jibda pass bil-mod ħafna. Jiena narah li jibda pass bil-mod ħafna għax inti l-importanti li fis-solfeġġ huwa il-kunċett ta' kif ħatalmu minn dak teoretiku jgħaddi eżatt għal dak fil-prattika. Għaliex għax ġieli osservajt ukoll li f'ċertu tagħlim, f'ċertu studenti li jiġu għandi, il-bona ma jagħmluhx eżatt daqs li kieku ħaj jiġi minn daq. Illi inti ma tistax ikollok solfeġġ qed tgħidu differenti minn dak li ħaddu. U għax ma tagħmilx sens hux vera. It-tnejn iridu jkunu l-istess. U ħalli inti jkollok dik il-perfetti.
Inti tużaħ fit-tagħlim tiegħek?
Iwa nużaħ iva. Nużaħ illi anka jekk jiġu feri minn teachers oħra, narġa' nibdiulhom iva. Il-bona nħossu li huwa
importanti
fundamentali.
Għaxa l-istudji, biss hekk tqisha l-pjanu, pereżempju, l-istudji ta' Chopin, u kitibhom bħala studji, imma tant huma sbieħ li huma cameos ta' xogħlijiet li huma ta' livell immens. Allura jekk kun kapaċi doq daw tkun kapaċi doq kollox. U l-istess, Nimmaġina meta inti tasal f'ċertu livell ta' solfeġġ fuq il-bona sewwa.
Mela maqsum fi tliet partijiet għandu l-bona.
Ha waqfek ftit, ħanna fek nista' nitkellmu dwar dan aktib anki wara jekk trid. Għax issa għadna ma smajnik x'iddoq. Issa li jiena meta introduċejtek għad li inti iddoq mal-orkestra fil-armonika llum sar jisimha jiena ngħidilha l-Orkestra Nazzjonali imma sarna ngħidula. Alla volja għalija mux il-numru jgħamil l-orkestra, ma insomma, għalija dik għandu x'jaqsam. Imma inti tagħti semek ukoll barra tagħlim anki fid-dinja tal-mużika hekk imsejħa ħafifa għalkemm il-mużika light music titkun tajba. Daqs kull ħaġa li tagħmel, jiġifieri ma tistax tgħid għax din hija song nista' nitfaħħa bla.
Ma teżistix triq tan-nos.
Ma teżistix. U inti parti importanti mill-versi tal-brass. Mhux vera. Ħalli nifqu ftit ħalli nisimgħu track minn din sidi li ġibtli bil-versi tal-brass. Biex anki dan għal-program na tuħdina l-atmosfera differenti mill-klassiku, mux bil-fors, il-mużika mux marbuta bismal klassiku. Imma ja marbuta. Marbuta ma' ħafna ġeneri. Xa semmawna, Paul?
Mela, issa ħan semmaw il-dominating ta' Duke Ellington. Tajjeb wieħed jgħid ukoll. Illi l-arranġamenti tal-versa tajl kollha magħmulin minna. Għaliex? Għax combination pal-mija il-versa tajl diffiċli li ssib u l-arranġamenti normalment ma jsirux għal dat-tip. Tifhem isiru iżjed tal-Big Bands. Aħna entirely brass.
Brass biss, ħan nisimgħukom. Mela Paul, emmek konna għedin semaw il-versi tal-brass. Qabel waqafna għal-mużika, konna għedin nitkellmu dwar l-importanza tal-bona li jinti tużahu kol. Però semmejtu kol anki l-komponenti tal-versi tal. Allora forsi tista' tiftaħ iktar fuq l-importanza ta' talim serju anki fejn tidħol il-mużika hekk imsejħa ħafifa. Għalkemm il-mużika ħafifa jiena ma nistax naċċetta li x'kull ħaġa trid tisir tajba. Allura la tidħol għalija blimpen ma tibqax ħafifa. Imma anki dwar x'hemm differenti bejn l-ansambli għandkom intom fil-versi tal-brass u semmejtilna l-Big Band, per eżempju.
So, differenza huwa li il-versa tajl hija komposta minn strumenti kollha tar-ram. Sewwa? Issa fil-Big Band biex wieħed jifhimni aħjar, ikun hemm is-saxophones, ikun hemm piano, ikun hemm kitarra. Wieħed jista' jimmaġin li piano, ovvjament, jekk inti ħaddoq akkordju. Inti għandek 10 swaba ma tista' ddoq 10 noti f'daqqa. Jien għandi bżonn 10 min nies. Biex idoqqu. Dawk l-10 tiswaba sewwa. Illi mela aħna rridu l-ewwel net jiena meta nikteb. Meta nikteb u nirranġa għall-versa.
Inti tagħmel arranġament ukoll, tagħmel ħafna.
Ejwa, il-maġġor parti sewwa. Jiena hija u Dominik ukoll li għamlilna xi arranġamenti.
Dominik Darmanin.
Dominik Darmanin li llum huwa s-sormas tal-Vallet. Ħapost is-sormas sammut. Sewwa nsellimlu wkoll minnha. Eħe, kif kont qed ngħid, meta inti qed tagħmel arranġament, inti rrid ukollok f'moħħok anke il-mużiċisti. Għax.
Il-mużiċisti ġifri xi
il-kapaċità. Il-kapaċità, il-kapaċità, sewwa, huma kollha għandhom ċertu kapaċitajiet, sewwa, però kapaċitajiet differenti naturalment. Dan għan-natura mhux ta' kulħadd l-istess, minnu tajjeb għal ċertu noti akuti, minnu tajjeb għal ċertu noti baxxi.
Għax forsi tajjeb li ngħidu polli anki l-fiżjonomija tal-wiċċ tagħmel differenza. Ix-xoffa, l-issin, is-snien, ix-xedda. Is-snien
minn ġewwa l-ħalq minn ġewwa jiġifieri.
Ma niżdew laqas biex jagħtu każ.
Ma jgħaddux minn moħħhom, naturalment ma jgħaddux minn moħħhom għax inti ovvjament tisperjenza ġiet bħal dan sewwa. Pereżempju biex insemmi fattur sempliċi ħafna, jekk inti kollok snienek mumiex
in-line
biex niftiemu, ħaj kollok ċertu difficultajiet biex titgħallem l-istrument tar-ram, għaliex, għax inti naturalment tipproduċi is-sound minn ġewwa mouthpiece u għall-bokkin biex niftiemu. Issa jekk il-bokkin ikun qed jolqod dik il-parti illi tkun esponenti bħala sinna, jiġifieri dik tibda taf tibda taqsamlek ix-xofa minn ġewwa. U ma tħallekx iddokku. Jiġifieri jrid ikun hemm bżonn xi alterazzjoni jew inkella. Forsi tista' tkabbar l-istrument biex inti l-erja tal-bokkin ma tkunx qed tolqot lok dik il-punt.
U dik hija waħda mir-raġunijiet naħseb jiena li l-ġenituri kollhom idea fissa x'irdu jagħmlu l-itfal. Ma mbagħad imur anti sul-mastru jgħidlu le ta' t-tifel tiegħek aħjar jieħu dan.
Jiena dejjem nemmen illi inti l-istrument it-teacher għandu jkun aqli biżejjed biex jażillu l-istrument illi fejn jista' mhux adattat biss, fejn jista' jifjorixxi li żied. Għax inti tit mal-ewwel ftit ġimgħat jien nibda ninduna nara r-reġistru tiegħu sewwa, nara l-host tiegħu, nara jekk hux sajbati għal fuq għan-noti akuti ngħid iva, dan qed jikkaverja r-reġistru kollu biex ngħidu hekk. Allora dan huwa espost għal dan l-istrument. Min hemm tibda triq ta' tbatija. Jien min jiġi għandi jrid ibati. Biex tbati ħadd akkwista riżultati tajbin. Importanti.
Għax ħadda bis-serjetà għalbi.
Jinkellan keċieħi. Jiena ma jibqax għandi żgurlu. Ħaġa ma nissapportix illi nkun naf illi l-fatt illi ġej it-tali u t-tali naf illi ħajamilli dik is-sija qudiem hemm ħdejja u jeqridni jiena dika ma naċċettajx. Tifhem l-ewwel ħaġa huwa konxju illi jekk inti dal-bniedem qed jagħtik xi kontribuzzjoni dana inti trid tittieħu lura bħala talim. It-tieni nett, it-talim nemmen ukoll illi għandu jiġi mill-qalb. It-talim mhux ġast tgħallem isma' biex jingħallimtu, le. Trid tagħmlu b'imħabba, trid tagħmlu bl-amor proprju. Titturjeħ kull rokna illi taf.
Jiġifieri jekk jiġi xi ħadd għandek għandek Paul jiena kemm sempliċiment nitgħallem indoqq xi ħaġa. M'għandix interess li nibda ndoqq ma' banda jew ma' orkestra.
Jiena ngħidlu hemmhekk inqat ma' banda? Inqat. Le jien ma naċċettax. Ħu pjaċir għaw istituzzjonijiet oħra fejn tista' titgħallem b'dan il-mod imma jiena.
Għax inti tħobb allura tidħol iktar fid-dettall u tispeċjalizza f'istrument partikolari. Jiena
nħobb nara l-frotta wara, għax dak huwa soddisfazzjon kbir. Jiena ta' minn wieħed isemmi, jiġifieri tliet studenti tiegħi llum qed jaħdmu ma' orkestri kbar. Bar ta' barra, jiġifieri semmi qed jensa waqgħet mal-BBC. Hemm Chris tat-tuba qed jaħdem orkestra fl-Italja wkoll. Sewwa u hemm Marco li qed jistudja wkoll qed Marco Gauci, l-Gauci, Gauci sewwa dan qiegħed bil-biflet bariton jistudja ma' Steven Mead, qed jistudja għall-MA biex niftehem.
Ġifieri tlieta mill-istudenti tiegħek imxew sew il quddiem.
Imxew sew.
Naħseb li anke inti kuk iddeċidejt li titlaq ukoll kont timxi l quddiem.
Kien hemm żmien tali kelli.
Naf li kien hemm żmien li kont it-tantat.
Però dak iż-żmien kienet ħafna iżjed diffiċli għalina. Kienet ħafna iżjed diffiċli li mmorru nistudjaw barra. Lo ħaġa kien il-fi kienet id-doppju tal-lum, l-lum bl-Unjoni Ewropea.
Għandek tħalla European fees. Illum,
eħe, illum, le, illum għandek iżjed mezzi faċli. Sewa qabel kienu jisaqsuk għal xi xtiela, kemm ħaddum, ħafna mistoqsijiet illi diffiċli ħafna biex wieħed jista' jiftaħ karriera barra minn Malta.
Kun għadin nitkellmu dwar il-bona. Meta tgħallem ir-ram xorta tużaħ għax jiena niftakar li l-bona jużawh l-iktar għall-injam. Għax dik l-esperjenza li għandi.
Le, il-bona jista' jintuża għal kull strument.
Anki, ġifieri anki għattuża.
Għal kull strument. Il-bona huwa magħmul hemm il-bona inkiteb treble clef sewwa fit-kjavi di violino. Illum qed joħroġ ukoll kjavi di basso. Sewwa, aħna x'konna nagħmlu? Ninjoraw il-kjavi di violino u konna minn għalina qed nitgħallmu fuq kjavi di basso għaliex.
Ma kontux tagħmlu transposition
ġifieri. Le, naturalment tagħmel transposition u jekk qed tara dot ittaqra minn mbagħad qed tifhem fil-kjavi di basso dik dejjem. Sewwa, għax inti titgħallimhom dejjem fuq in-noti jekk inti qed titgħallem kjavi di basso tittaqrhom kjavi di basso. Però konna ninjoraw il-kjavi di violino. Isna qed nitgħallmu kjavi di basso. Għax għaliex? Għax ma kienemx. Għax ma kienemx traduzzjoni tal-
Meta tiġi biex idoqq it-tuba, irid ikollok xi attributi fiżiċi partikolari, trid tkun twil, trid tkun b'saħħtek, trid ikollok nifs qawwi, trid ikollok qalb qawwija.
Eħ, it-tuba jassoċjawh ma' bniedem b'saħħtu ħafna.
Għax pers li għandu. Għax huwa
strument kbir, u strument kbir. Sewwa tuba
żgur. Biex terfa' u tqil.
Żgur, tuba żgur differenti ħafna. Sewwa aw it-tuba nfa, aw it-tuba n-mi bemol, aw it-tuba n-do, aw it-tuba n-si bemol. Is-si bemol u għal-ikbar u għed fostum.
Dak dejtħlu ġo fiħ biex niftem. Dak man nix naraw himkien.
Għati għadu jazisti, fil-baneta.
Ma mux Malta.
Iva, għadu, iva, għadu. Fl-armata, fil-forzi armata, hemm strumenti, iva, l-avallet jidir li jemm ukoll xie, ifimni, kull banda kienet investi illi kollha strumenta tora tagħha sewwa. U naturalment qabel fl-antika u Malta kien jintużiżjat il-baxxin fa. Baxxin fa huwa l-iżgħar baxx fis-serje tal-baxxi sewwa. Eħe, naturalment huma kollha concert pitch instruments, għax jissejjaħ in fa, għax jissejjaħ in mi bemol, għax jissejjaħ in do, għax jissejjaħ in zi bemol, dik ma tagħmilx differenza. Il-differenza għal fejn jissejjaħ in fa, għaliex in-nota tal-pedimenti jew hija l-fa.
Sewwa però huwa mibni
fuq is-serja tal-fa biex niftehmu, però ma tagħmel differenza xejn fil-pitch sewwa, jiġifieri jekk qed jaqra fa u fa fil-mi bemol, it-tnejn għandhom l-istess fa. Sewwa mhumiex transposing instrument biex niftehmu.
Allura, kif kont qed ngħidlek, hemm bżonn xi saħħa speċjali partikolari.
Naturalment inti jekk ikollok statura naqra kbira, tkun tista' ikollok iċ-ċans li tista' tkabbar l-istrument. Sewa, l-istrument jiġifieri bħala size, jiġifieri tkun tista' tmur anke sa bemol. Sewa, ir-raġuni hija li inti naturalment dejjek qedu fuq kuxtejk, sewa, titkun titlaħħaq mal-lead pipe, issa jekk ikollok ċertu measurements li huma osra. Titġebbet biex tlaħħaq ma' dil-lead pipe sewa.
Il-lead pipe fejn ikollok il-bokkin. Il-lead
pipe eżatt, fejn aħna impoġġu l-bokkin ġovija u mbagħad naturalment l-istrument. Mbagħad l-istrument huwa sempliċi amplifikatur. Sewa, għax ix-xogħol tittamlu x-xoffa.
Eżatt.
Ewa, ix-xoffa
tagħha. Anke l-kornu li titaħseb f'moħħok in-nota tittamilha f'moħħok u mbagħad trid tipproġetta.
Żgur, żgur.
Jiġifieri naħseb l-istrument ikollek huma
jien. Kollha, kollek. U dejjem ngħid jien illi irid ikun l-istrument adattat għalik. Jiena mhux billi ħanajt isma' jiena rrid nitgħallem dak l-istrument jew dak l-istrument partikolari. Le. Le jiena dejjem nemmen l-istrument irid jiġi magħżul breqqa u breqqa kbira.
U għalhekk min jgħallem għandu jkollu responsabilità u min jibgħat it-tfal qant l-għallim għandu jafda. Issa biex tafda jrid ikollok moħħok mistrieħ. Issa jiena fejn jidħol it-tagħlim mhux biss tal-mużika manki ta' ħafna affarijiet oħra. Nara li Malta niqsin minn ngħidu aħna minn ħafna warrants li inti għandek dik il-biċċa karta li turi li inti iva tista' tagħmel dak ix-xogħol. U fil-fatt hawn ħafna anki fil-pjanu anki f'istrumenti oħrajn li ilhom jalmu snin imma għandhom esperjenza kbira, ta' esperjenza tittallem ukoll, jiġifieri ma nistgħux nagħmlu l-esperjenza.
Jiena dan huwa fattur li wieħed qajjem domanda fuq għandek xi kollok warrant jew m'għandekx huwa.
Bħala miex taħseb inti.
Ifimni, huwa tajjeb li kollok warrant għaliex, għax il-warrant inti biex takkwista tittistudja u tittasal għal ċertu livell. Illi inti bil-fors.
U trid tibqa'
aġġornat.
Aġġornat u ma tibqax aktu speċjalek il-warrant.
Punt tajjeb ħafna, barra minn Malta, u ma tajbin, però jgħidlek sit ten play. Poġġi doq. Ħanisma. Il-karti joddu biss għal
ċertifikat
għal mal-ħajt. Tifhem, poġġi doq. Ikon hemm panel u DMek intu ġobt jew ma ntoġobx.
Bħala mhux bħala llim, bħala wieħed li doq it-tuba, tippreferi doq bil-qiegħda jew bil-wieqfa?
Efimni, bil-qiegħda bil-qiegħda aħjar hux bil-wieqfa jindaq ukoll sewwa.
X'indaq ukoll it-tuba.
Jindaq ukoll iva, jindaq ukoll f'marching bands.
Bil-qiegħda x'inti twil?
Le. Allura
tlaħħaq ma lili.
Fl-orkestra normalment. Fl-orkestra normalment bil-qiegħda ikun it-tubista. Sewwa, però fil-marching bands ikun imdendel. Ikun imdendel, sewwa. Ikun imdendel, ikun marching tuba. Jiena l-istrument tiegħi m'għandux dik il-fakultà li jista' jkun marching tuba għaliex għax huwa orkestral tuba.
Mhu istrument.
It is meant for seated positions.
Mhux daqshekk popolari.
It is meant for a seated position, jiġifieri mhux ġust. Ma nistax intendlu jien, m'għandix loops.
Issa bħala storja tat-tuba x'tajdilna bħala strument kemm imur lura.
L-istrument imur minn żmien ir-Rumani. Immaġina, sawa, kien pipe isu kornu kbir, sawa, konikali, naturalment, għandu forma ta' bell, sawa, u kien jindaq fanfarri f'xi entraturi ta' gladiaturi, etc., etc., sawa, illum il-tuba sviluppa, biex najtek li svolta ta' tuba ħadet minn Wagner, sawa, minn meta oriġina il-Wagner.
Għax meta l-orkestra bdiet isir orkestra romantika u bdew jitħlu strumenti najdu aħna pa' saxofon u kibret u Wagner kabbar ħafna l-ħost tal-orkestra.
Żguru. L-element tal-ram f'Wagner jekk inti tanalizzar ix-xogħlijiet tiegħu ir-ram huwa esponent.
Qabel ma kienx hemm.
U element esponenti ħafna.
Vera, fi żmien Mozart u hekk ma
kien jeżistu. Kien jeżistu.
Ma jrilix li għandu xi xogħlijiet miktubin għalih li jitħlu.
Le, ma jitħlux, le, memxa, il-trombun iva, il-trombun, naturalment, il-tuba miru, il-tuba miru, il-famuza tuba miru, fil-requiem tiju, sawa, dak il-solo famux, fta Mozart, sawa, anka Beethoven, jġviri Mozart, il-tuba.
Għax instrument li iktar marbut mal-marching bands mill-li ma' affarijiet oħra. U l-marching bands irridu ngħidu li meta bdew l-għan tagħhom kien ewlieni kien il-militar.
Ejju, żgur.
Allura bħala marching bands kienu jkunu.
Oriġinaw kollha mill-Ingilterra, sawa jiġifieri min-naħa ta' fuq. Naħa ta' Manchester, kienu kollha coal mine.
Coal miners, ħadd anke l-korijiet famuża.
Għadhom fil-fatt ċertu brass bands għadhom imsemmin jiġifieri għal.
Għal Collieries li kellhom.
Għal Collieries, eżatt li kellhom.
Mela ħani fuqtiet ħanerġgħu nisimgħu iktar mużika mwasal lilna mill-versi tal, però ma tinniex normalment dan l-ansambl kemm ikun magħmul nies.
Sewa.
Normalment għax ġana skont l-okkazjoni.
Eżatti, ekkon se ngħidlek. Le, jiena okkażjoni u mhijiex dejjem għandi l-istess numru. U r-raġuni hija sempliċi ħafna. Għaliex għax inti l-arranġament take one note out u tibda tnaqqas mir-rikkezza tal-
Mill-ħoss kollu mill-ħoss
kollu flimkien. Jiena dejjem emmint illi jonkun ukollha, jonkella ma nagħmlu xejn.
L-idea kienet tiegħek li twaqfu?
Iva, minn dejjem. Tija ju taħija.
U kemm għandek nies?
Tija ju taħija. Illum qegħdin 15.
15 u kollha brass.
Iva, kollha brass. Apparti naturalment il-percussion sewwa li dik hija bil-forsi għal ċertu stilijiet bil-forsi jrid ikollok element ta' perkussjoni.
Issa mela għandna silt oħra li se nisimgħu x'in hija.
Did-darba nixtieq insemma dana oriġinarjament inkiteb għal kwartett ta' Joseph Horowitz, sewa, u nkidmu fuq variations ta' Paganini. Jiena ftaħtu għal Bentana, bekk nkunu nistgħu nuru. Il-versatilità aħna għalhekk imsemmin versatile, sewa, aħna ndoqqu ħafna ġeneri ta' mużika, kemm pop, latin, jazz, klassiku, folkloristiku anke.
Jiġifieri l-istrumenti tar-ram jistgħu jaddattaw ruħhom anke għal mużika fina klassika.
Iva. Ej, naturalment.
Mekk kon qegħdin nisimgħu l-versi tal-brass ensemble jew waslinna din għax-xogħol ta' Horowitz, però kif għattinna inti mibni fuq
temi
ta' Paganini. Kif beda l-versi tal? Għattinna li huwa idea tiegħek u taħuk.
Saw. Il-versi tal hija ħidma ta' 25 sena. 25 sena ta' talim illi aħna kenna il-view biex niftiemu illi xi darba rridu naqdu xi ħaġa simili. Ta' dat tip sewwa. Bdejna nagħmu jiena u hija.
Missiera kien daħal fiha l-biċċa xogħol jew
le. Le, missieri, naturalment kien il-backbone tat-talim tagħna mingħajru.
Imma ma daħalx fil-formazzjoni tal-versi.
Le, ma daħalx fil-formazzjoni. Daw bdew bi kwartet, kienu arba studenti tiegħi.
Tal-brass, ovvjament.
Iwa. Bdew, kien Kevin Abela.
Trumpet jiġifieri.
Żgħira, jiġifieri da qed insemmi way back along.
Tajjeb li ngħidu li Kevin huwa leader tal-leader ta' trumpets
fl-orkestra, sewwa Brian il-Russu għax aħna ngħidu l-Russu, Adrian Brinkat. U kienem Rodrik Buġeja. Kienem Rodrik Buġeja.
Tan naxxar.
Iva, li huwa sorma stellum ukoll. Tan naxxar sewwa. Iva.
Li huwa leader ta' trombones,
ekkwalità
tal-orkestra.
Sewwa huwa leader ta' trombones. Mela, kif beda? Dana iddeċidejna li naqdu dan il-kwartet. Bdejna nirreħersjaw kuljum. Sakemm tawlow il-performance tagħhom fl-ambaxxata Russa. Tajjeb, minn hemm iddeċidejt li ninaqgħad magħhom jiena bħala tuba player mela ġejna quintet. Fit-2000 inaqgħadna bħala ensemble konna disa' minniex biex nirrappreżent morna nirrappreżentaw lil Malta ġewwa Hanover fl-Expo 2000. Sawa, minn hemm ma waqafniex. Minn hemm jiġifieri morna f'diversi pajjiżi, rappreżentajna lil Malta, daqqejna f'events partikolari għaw Malta sewwa. Għax jiena tajjeb wieħed jgħid illi ma doqx kullum kien lanqas. Sawa, nażilhom l-event.
Chuzi.
Ejja, chuzi naqra.
Mhux kull min jgħidlek biex tmur tmurlu.
Ifimni, jkun hemm okkażjonijiet. Jiena nemmen illi.
Għax tkun trid tissib l-udjenza li taħsa tapprezza. Jew għax ma jogħġbokx il-post, jew in-nies.
Le, n-nies ifimni, jiena dment li inkun f'post pjaċevoli u nara feedback tan-nies. Dika huwa sewwa.
Soddisfazzjon.
Soddisfazzjon sewwa. Però barra minn hekk jiena meta ndoqq irid nagħti dejjem l-atmost. Jiena qiegħed fejn qiegħed, qiegħed fejn qiegħed, dejjem irid noħroġ l-aqwa kwalità. Illi nista nesib biex bil-versatile. Il-versatile minn Jafa għandha l-aqwa element li għawġu Malta. Il-krema tal-krema, kif jgħidu l-krem della krema. U ma kollha studenti tiegħi. U tajjeb wieħed jgħid ukoll mill-versatile ħarġu koll gruppi oħra sewwa għax jiena sewwa jiena għallim kif attenti tal-brass. U kina u koll min jiġifiri fetaħ speċi tana, jiġifiri tip tal-bands tana, u kien hemm minn hemm għandu kwartetti, hemm minn għandu kwintetti, jiġifiri da. Jiena nħoss illi, nħoss Iva, nħoss illi naħseb illi f'dal kamp għamilt ħafna ġiti.
Infatt naħseb li jażvolta importanti ħafna dik li qed naraw li seħħet f'Malta dal-aħħar snin li anki mill-orkestra stess, anki minn gruppi oħrajn ta' mużiċisti
mill-fost tal-orkestra. L-orkestra huma kollha studenti.
Li qegħdin jiffurmaw ensemble anki mhux ensemble li tistenna.
Eżatt.
Combinations differenti ħafna.
Quintetti, quintetti, ġifieri.
Allura qegħdin jipprovdu mużika, repertorju qed jikber għax jistgħu jdoqqu mużika li ngħidu. Għahna l-orkestra kif nisħiħ.
Per eżempju, sentej ilu, Kevin ħareġ bl-ideja li joħroġ
il-movie spectacular.
Ma ħareġ bl-ideja li jagħmel
kwintet.
U jdoq mużika ta' movies. Illum żwolġiet bħala mużika li telaf fuq il-podium u derjeġa l-orkestra fil-armonika sewwa b'mużika ta' film.
L-immaġina. Chamber groups, li m'għandhom x'jaqsmu mal-gżuż, ma ħarġu ħafna wkoll, jiġifieri dan jagħtu din idea friska lill-mużika.
Ejwa, tista' tajt illi fejtara bend simili jew xi ħaġa li hija formata mill-brass, ebqa' żgur li hemm element jew moħħ Paolo ħraja.
Paolo, inti taħdem full-time għall-orkestra. Issa li taħdem full-time għall-orkestra jfisser li inti għandek il-ħin ta' impjegat.
Ejja, impjegat, eżatt.
Allura, fil-għaxijiet normalment ikolkom il-kunċerti, għax il-kunċerti
normalment
fil-għaxija si.
Ejju, ejju, zgur.
Nimmaġina li mhux l-ewwel darba li kellek xi clash fid-dati.
Oh, żgur, hemmhekk imbagħad hemmhekk jidħol kif ħanħabbel moħħi, il-min ħanibgħat flokki, normalment imur ħija fan jiġifieri. Imma ġieli pereżempju nsertajna li t-tnejn nkunu fl-istess ġurnata impenjati. Allura hemmhekk nibda nħokk rasi, u nħokk rasi ta' vera.
Kemm hawn nies jistudjaw it-tuba.
Nies jistudjaw it-tuba. U
li huma profiċjenti biżejjed.
Le, llum għandna element mhux ħażin. Llum għandna element mhux ħażin. Jiena ifimni ħriġt sitt studenti fit-tuba sewwa llum jippromettu ħafna sewwa. Imbagħad apparti minn hekk. Joyce, inti tittara ħaġa oħra, sewwa, illi meta tgħallem inti tibda bħas siġra. Siġra għandha l-frija, il-frija toħroġ hemm, il-frija joħroġ il-frott. Sewwa, illi l-istudenti tiegħi issa qabdu il-linja tat-tagħlim bħali wkoll. Sewwa oħieret ċertu element minn għandhom ukoll. Sewwa illi dik jiena li jiena is-snini ġinna n-nu taħħom, sewa, n-nannu, batem, mit-tifel, mit-tifel, kollu t-fall, t-fall, etc., etc. Nispjera li tibqa għaddeja u tibqa għaddeja b-mod kif wettaq ta' jiena, sewa.
Jiena n-immagina li ma dikx iddu iktar mal-banet.
Ġieli ndo fil-banet, ġieli ndo.
Għetek xie kunċert, per eżempju. Ejwa,
u anka ġieli natissem bħala tuba, plejer ġi f-sezzjoni tal-baxi.
Fat, inti, anki daqqejt, anki mal-sewk mal-orkestra, kif ukoll mal-banda slima, daqqejt il-kunċert ta' tuba.
Jizgu.
Użvera.
Daqqejt, wieħed Malin Kirkop li it-tuba ta' Von Williams, il-konċertu, tuba konċertu, sewa, u liħor ma' maestro Brian Schembri ukoll. Ġifri, wieħed ma' maestro Alan Kirkop, u l-ħor ma' maestro Schembri. Ma' maestro Schembri daqqejt il-Gregson. Gregson tuba konċertu. Mili
xli għamiltu ħafna. U kien ġi Gregson Malta nifqa. Eżgur. Għax konti servis tajtu kol.
Eżgur, kien ġi Gregson kellu jiġi dekinar, pero dekinar kellu xie premier xolti u jesibiħ xim kienu dekinar ma' setax jiġi dekinar, pero kien ġi u kol. F-kompetizzjoni li saret tal-kompozizjoni li kienet ġiet mirbuħa minn ħabib tiegħi Ruben Zara. Sewa, il-Iva kien preżenti hemmhekk.
Niftakar kien ġi u kont intervistajtu anki fl-okkażjoni li qed tajt inti tal-kompetizzjoni għax konna minn anki follow-up tagħha kien rebaħ Ruben u sissa ma saritx it-tieni edizzjoni nittamaw li jissir li tiġi mħabbra. Ġina kienet suppostessi regolari.
Ejju.
Saret minna li għaxi sentejn ilu, jow sena u nofsi ilu xaħġa.
Xi sentejn, xaħġa.
Un ittamaw li din, għaxtat il-lok anki li l-kompozituri zazan illu ma għanna.
Torame,
għanna. Jipromettu. Fil-kompozizjoni. Mela, nerġaw l-ura għal-versatile. Nerġaw l-ura għal-versatile. Dan għal-grupp li kifattinna inti da' anki barra minn Malta. Ir-reazzjoni Malta nafu li reazzjoni tajba. Reazzjoni barra.
Tajba ħafna. Tajba ħafna. Il-konkorrenza kienet enormi tan-nies, jiġifieri ħadna pjaċir naturalment daqgħajna ġeneri ta' mużika klassika u ġeneri anka ta' mużika ħafifa kif issa jeħla inti sewwa.
Ħafifa l-kelma.
Eżgur, ħafifa. Leġġera, leġġera, sewwa.
Hekk pereżempju nisimgħu issa l-Gabriel Zewba.
Eżgur, eżgur, hija ħafifa, però ma fihiex xi teknika partikolari, però fija l-interpretazzjoni jiġifieri dik hija tinvolvi ċertu teknika wkoll.
Huwa fek għax semmejni ħalli li nisimgħuha.
Għandna solista
Kevin Abela li semmejni.
Kevin Abela, iva.
Mela dik hija demo, għax dinha kif għadtinna inti tippreparawha biex tibatuha barra.
Tesporta x-xogħol tiegħek.
Tesporta x-xogħol. Kemm hu diffiċli li barra li hemm kwantitajiet ħafna.
Diffiċli ħafna.
Biex titħol u jkollok hemm bżonn ikollok manager.
Biex tippenetra hija diffiċli.
Jew tagħmlu x-xogħol kollu intom, jew għandkom xi managing għaw xi kumpanija ta' toħod il-kompetenza.
Le, x-xogħol kollu nagħmlu aħna. Sewwa nibgħat jiġifieri, nibgħat ġodjar tal-mużika, nibgħat istituzzjonijiet, nibgħat anke ambaxxati u minn hemm wieħed ovvjament jekk jieħu l-interess li qabadna mbagħad jibdew komunikazzjoni bejni u bejnu. Normalment ix-xogħol tagħmlu kollu l-mara tiegħi jien.
Għax inti rridu ngħidu lill-mara tiegħek ukoll anke tippreżentalek il-programm.
Preżenta u tifforma parti kbira mill-versa ta' għaliex. ħanajd li għalfej. Għax inti jekk ma jkollokx is-support li dana, is-support huwa element importanti ħafna għaliex għax jiena niddedika ħafna ħin għal-versa tal u niddedika ħafna ħin għal-rehearsers għal nkun ħafna assenti.
Kemm tintaqgħu regolari meta jkollkom
niltaqgħu kull ġimgħa. Niltaqgħu kull ġimgħa dikha b'mod regolari. Dikha sewwa dik b'mod regolari mbagħad meta jkollna kunċert għandna 15 ma noħorġux. Nagħlqu ġewwa u l-ħin huwa unlimited.
Ma tafx kem seddu.
Unlimited. Nidħlu x'kien noħorġu ma nafux.
Dana jidħol fl-ispiża. Jew ir-rehearsers isiru għax tħobbu tagħmlu x-xogħol sew.
Joyce, hawnhekk jidħol element ta' wieħed jagħmlux bl-amor propju x-xogħol jew inkella jagħmlux għall-flus. Jekk wieħed joqgħod jikkalkuli jekk jagħmlux għall-flus.
Ma jagħmel xejn.
Kieku ma nagħmlu xejn aħna sewwa. Dana jien waħdi ma jien xejn. Pero u ma minajri mu maċħaj lanqas. Allora, aħna rridu nkunu tim. Sawa, jien għandi bżonnom u mandom bżonni. Sawa, dana aħna naħdmu eat feed fil-sens li anka f'okkażjonijiet differenti li jagħmlu huma personali, sawa, jarawni warajhom millu. Sawa, l-istess meta jien jkolli bżonn lilhom. U jien ħanarhom. L-isti hemmhekk jiġifieri wara l-bieb illi x'in ngħidilhom.
Ġifri minkejja li ħafna minnhom huma nies li xogħolhom huwa l-mużika.
Impenjati.
Allura jkun ilhom ġunata sħiħa dejjem rehearsis.
Impenjati.
Ma jdejhux jerġgħu jiġu rehearsis miegħek
flaxija. Impenjati, eh? Impenjati kollha kemm huma. Jiġifieri llum kollha għandhom rol differenti minn għalliem. Minn għalliem min jidderiġi
mas,
min jidderiġi xi pantoma min huwa surmas ta' banda
min għandu l-grupp tiegħu
min għandu l-grupp tiegħu wkoll għax min tiegħi ħarġu kif tkellimna lhom jiġifieri għandu l-grupp tiegħu wkoll u qed jipprova jsib kompromess jiġifieri il-versa tajl apparti għax jiena tlek qegħdin 15 il-versa qegħda 30 propja qed tifhem għaliex għax jiena jekk ma nsibx it-tali trumbun it-tali korrunetta jiena rrid replacement. Taħħa, u replacement ma jisirx bladdoċċa. Replacement irrid ikun tal-istess livell. Inkella miegħi ma jdoqx.
Mhux għax miegħek ma jdoqx biss għax anke dik ir-reputazzjoni tajba li tkun
rawwimt
inti li flek inħabba xi ħaġa traskurata, pereżempju. Allura inti tkun tittibża għal dak ix-xogħol kollu li tkun għamilt għax inti tkun ilek ħafna kif għattinna inti 25 sena. Minn ħajja ta' bniedem mhix ċajta.
Il-versa tal kienet l-ewwel band li ħarġet dan il-ġeneru biex niftehmu.
Id-differenza meta tiġi fis-sound issa qed ngħidlek jiena bejn grupp bħal versatile u big band. Big band kienu ħafna.
Differenti għax big band kif għatlek l-ewwel, hemm il-pjanu, hemm il-kitarra. Hemm is-saxophones.
Għandek il-wind.
Hemm is-saxophones.
Għandek il-wind.
Sewwa s-saxophones. Jiġifieri inti lo ħaġa ma tistax tkun powerful daqskemm hija powerful taħna sewwa. Aħna rambis sewwa. Però tista' tagħmel timbri partikolari jiżjed milli nistgħu nagħmlu aħna mbagħad.
Imbagħad inti allura għandek preċiż inħabba li għandek dak it-timbri niqsin.
Eżgur.
Kif tagħmel fl-arranġament biex toħroq l-interess?
Hemm jidħol imbagħad kif wieħed ħajranġa u ħajranġa b'ċertu skola li inti imbagħad naturalment kull strument għandu ċertu effetti partikolari. Kif? Pereżempju b'mutes differenti. Ġilli nagħmlu idejna qudiem il-bell, ġilli nagħmlu l-hat mutes nitfgħu kappell qudiem il-bell. Għandna diversi tipi ta' mutes fit-trumpets, fit-trombones, fil-euphoniums illi jħorqu ċertu effetti partikolari. Apparti minn hekk, kif ħadd ħabbat in-noti wkoll? ċertu effetti li ta' dissonanzi huma importanti biex jinstema' ċertu effett. Attifa, dan mbagħad naturalment tidħol l-immaġinazzjoni.
Studjajt l-arranġamenti.
Iva, le jiena efemni, jiena studjajt għand missier, imbagħad mor tant il-professur Żammit. Imbagħad għaddej tant il-professur Barry Draycott li huwa chief examiner tal-London.
Ġifieri il-preparazzjoni tiegħek hija preparazzjoni solida.
Efemni, preparazzjoni ta' ċertu snin. għadet ċertu snin u ċertu esperienza. Iżgur, iżgur, jgħu ma tistax tiegħu. Min jgħid li jaf, emmek, waf, bdiet il-deklanazzjoni tiegħu.
Għatma taf bizzejiet.
Għatma taf bizzejiet.
Imma soddisfat bli għamil tissa?
Ħafna, ħafna. Mela. Issa, però, però, it-tirtija juwa li il-versa ta' il-issa t-tiġi renowned, renowned anka internazjonalment, jiġifieri fuq skala internazjonali.
Toħroġ fuq livell internazzjonali.
Livell internazzjonali.
Konsen saqsik fil-fatt fil-ħin limitat li fadlinna, x-fadlinna biex ftit minuti, x'inhu ma l-ħolm kbir li għandek fil-karriera?
Dik hija l-ħolm.
Għattili qabel ma samitlek il-mistoqsija.
Dik hija l-ħolm.
Imma bħala, ma nafx jgħidu l-u tubista le, mux tubista?
Le.
Tal-orkestra nazjonali, għandek xi pjanijiet?
Ejwa, ejwa, jena. Le, jena jiġifieri mal-orkestra nixtieq anke nagħmel kunċerti li għadhom qatma ġew esebit.
Repertorju fil-fatt allura hemm biżejjed.
Repertorju hemm iva, hemm iżjed traskrizzjonijiet milli repertorju miktub apposta għat-tuba sewwa. It-tuba huwa naqra limitat mhux bħal meta ngħidu trumpet, bħal meta ngħidu oboe, bħal meta ngħidu violin hemm ħemel xogħol jiġifieri. Għax it-tuba tajjeb wieħed jgħid illi ġi esponut bħala solo instrument mill-leġendarju Roger Bobo. Sawa, tubista li ta'
fis-seklu 20.
Eżgur, ta' spunt importanti ħafna l-baxxu, l-bassu tuba, sawa, li beda jesponi ruħu bħala solista.
Aha, ġifiri, qabel kien inkluż, imma
Normalment, parti orkestrali.
Normalment, it-tuba dak li jżomm it-tempi.
Jżomm it-tempi u jaqat l-armonija, jaqat l-armonija, għax inti meta tisma' dak il-ħoss profond hemmhekk, inti qed tkun qed taqgħat is-siġil. Is-siġil biex ngħidu hekk.
Imma bħala wieħed li doq dan l-istrument, dan hemm istrument li jagħmel umpa.
Le.
Kif jaħsbu ħafna.
Mela, it-tuba jista' jiġri daqs klarinet, daqs kurunetta, daqs Kwalunkwe strument leġġier.
Iġifieri tista' tagħmel dawk ir-ranż, dawk it-trilli, dak it-tiżjin.
Iwa.
Minkejja li huwa strument daqshekk. L-aħħar mistoqsija, kif jirnexxielek iddoq in-noti baxxi, noti jiġifieri mhux baxxi low register, jiġifieri piano
soft.
Fuq soft fuq strument li għandu taqs tant qawwa.
Issa kif jirnexxiel.
Għax inġi torbtu mal-qawwa tuba. Imbagħad meta jkollok dan l-istrument hekk.
Naturalment inti biex tkabbar il-ħoss naturalment hemm l-element tal-arja. Sawa? L-arja. L-arja huwa fattur importanti ħafna fid-daq tar-ram, sewwa. Issa iżjed. Jifier
il-pulmun importanti.
Il-pulmun jekk m'għandekx pulmun.
M'għandek
xejn. Tippruvax iddoq strument tan-nif. U x'inhu?
Wind instrument.
U x'inhu? Mod speċjali tat-tuba, sewwa. Issa, funnily enough, iżjed ma jkun kbir l-istrument, tkun tista' tikkontrolla għaliex, għax inti għandek inqas reżistenza, tinsiex, li l-bokkin huwa ikbar. Mhux bħal trumpet, trumpet huwa naqra forsi iżjed diffiċli biex tikkontrolla ċertu pjanijiet. Avolja, it-tuba naturalment, kif tmissu jirbombja kolmem. Sewa, mbadda, imma dakum mbadda tiġi mill-individwu kem ikun lo ħaġa dawn hemm ċertu studji speċjali, sewa, illi bniedem irrid jeżerċitom kuljum. Kuljum, sewa, li inti kollok.
Differenti tipprattika kuljum.
Bil-fors, Joyce, bil-fors tipprattika. Bil-fors għax nota semmi brevi kif ngħidu aħna, toqgħa kaċċajt. Nota waħda taf toqgħa kaċċajt. Qed tifhem jiġifieri mhux kemm tiġri.
U inti perfezzjonist.
Jiena efhimni.
U ma tkunx trid.
Jiena l-arest raġli. Nota ħażina f'kun ġirta.
Forsi konna nagħlqu hawnhekk għax il-ħin tagħna nistgħu ngħidu li għadda, però ħanispiċċaw kif għamilna sissa nisimaw il-mużika tal-versi tal-brass.
Sewa.
X'se nisimgħu?
Nixtieq nagħmel ftit ir-ringrazzjamenti l-ewwel net, nirringrazzja lilek li oġvokat tieni darba.
Nħu gost.
Tieni darba oġvok tistedinni hawnhekk sewwa. Nirringrazzja għal dawk in-nies kollha li għanuni llum wasalt hawnhekk. Nirringrazzja mod speċjali il-missieri u l-ommi u lill-Aziza Mara tiegħi illi mingħajr is-support tagħha.
Inti tfal għandek, hemm xi ħadd minnhom li tgħallem il-
Ejwa tnej.
Il-mużika mhux it-tuba ma.
Le, mhux it-tuba. U ħadd minnhom strument tar-ram, eh?
Ġifieri min tix tgħallimhom int.
Le m'inhix nagħmel.
Min tix tgħallimhom int. Paolo, jina nirringrazzjak illum il-mistidel li kelli kien Paul Borch li kif għad fil-bidu huwa persuna prominenti fl-orkestra tagħna, però persuna prominenti anki f'ħafna oqsma oħra tal-ħajja mużikali Maltija, u llum tkellimna anki fuq il-brainchild tiegħu, il-versatile brass band, il-brass, mhux versatile brass band,
versatile brass,
li tant tefa enerġija u mħabba fih, mhux vera. Se nagħlqu Peter Gunn, mhux vera. Ta' Henry Mancini. Waqt li għal-darbohra nir-ringrazzjak, Paul, tal-li kont maħna, nir-ringrazzja u koll il-tekniku li kelli miħaj li l-kenit mitzi u nir-ringrazzja u koll l-semmija li segwew
ta' minijaj, grazzja u koll.
Grazzja ħafna.
Grazzja inti.
Mela, Peter Gunn.
Thank you.